الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية رواه الطبراني زمائی زتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو دمکینا تاسوتا دا تحجدو دا قیام اللیل دا شپید عبادت ذکر کے دو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شپید قیام اللیل دا تحجدو دا نوافلو امت تڑیر لی ترغیب ورکر قرآن پاک کم زے تو زے اللہ رب العزت دا تحجد گزارو دشپی دا نوافلو تو ان کو صفتوں بیان کری کلا اللہ رب العزت دا غین تعبیر دا سکڑے چوئی زما خصوصی بندگان حغدی چدئی ما تشپی پا قیام و سجدہ کی شوگی رکوی لکہ سورہ فرقان آیات مبارک ماستا سران دے تلاوت کو اللہ و ازما خصوصی بندگان حغدی چٹو لشپ پا قیام و سجدہ کی شوگی رکے دارنگی دویم آیات مبارک کی اللہ دا تحجد والو صفات بیانی وَيْكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ زمادہ خصوصی بندگان دشپیا دیر لگ دکی گی طول شپا اکثر شپا اللہ تولاروی اور طول شپا ادری گی آجاد پیشمنی پا اوقاتو کی وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ پاوقات دے پیشمنی کی درب العالمین نا دخل گناہنو مافی غاڑی آداد اخلاص دے عبادت علامم وی چہ دا ہر عبادت پس ازلکی یو درد راغے یو فکر راغے او دا ہر عبادت پس سڑی دا زلن استغفار شروع کو نداد دی عمل دے اخلاص او دی دا قبولیت علامم وی دارنگیا حدیث در تطیر اچھ نبی علیہ السلام فرمائلیو علیکم بقیام اللیل فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وے اے زما امت والو دشبی دا تحجد دارونی سے آو پدی عمل کوئی دا تخوانا دا اللہ دا دوستانو دا اولیاء و عادت تے آو مخت در لطیر لکر اس تے انشاءاللہ وائیو چی دشپی را پاسے دلو سڑے سا ذکر کی او بیاو دسو کی نددغ مزد قبل دو وعدا اللہ رب العزت پخفل حضور کے کڑے دارنگی اللہ دخفل خصوصی بندگان مبارکی وئی تتجافا جنوبهم عن المضواجع زماد خصوصی بندگانو اڑخوند دسترون لریوی د پیشمنی پا اوقاتو کی او خپل رب تجاری یو طرف تا دا اللہ دا عذاب نیر کئی نبل طرف تا دا اللہ دا جنت او دا رحمت امید ساتی او کم مال چی ماور کڑے دا دا اللہ رب العزت لارکی سکی طرف کئی اللہ خپل حبیب تمویلی او قرآن پاک کی دا تحجد بارک دے رایاتو نراغلی پسور بن اسرائیل کی اللہ خپل حبیب توائی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ لَكَ عفا ان يبعثك ربك مقاما محمودا اے زما حبیب پسی سی دشپی کی راپور تکی گا تحجد کوا تحجد معنی دا خوب پری خودل ادا تحجد باب تفعول ذکر کرے یعنی سختی سر خوب پری خودل چڑے خوب دیکھو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ اے زما حبیب پسیسی دشپی کی را پور تکی گا تحجد کوا نَافِلَةً لَكَ دا تحجد تا دا پار یو زیادی عبادت تے نبی علیہ السلام دا پار تحجد زیادی او سیوائی عبادت دکو منگو تاسو کے کون گناہن نڈکی آپ امات کی او اللہ اقبل حبیب توئی عفا اللہ عنک لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اللہ دا حبیب رستنی او مخینی عرص معاف کری نداغی عبادت یو سیوائی درجہ دائی لپار او گرد تحجد بارک اللہ اقبل حبیب توئی اے حبیب تحجد کوا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا حبیب تحجد کا واز زرد چی رب دی مقام محمود تو رسی مقام محمود مقام محمود آغا دے چی سید الکائنات تا تمام مخلوق با پسخی آغا مقام با ندیو نبی وی نبدیو صدیق وی نبدیو شہید اولی وی کم مقام چی با اللہ خل حبیب تو رسی مقام محمود تا با اللہ تو رسی نظمائی ذات مندو دا دا خصوصی بندگانو کار تارنگی حدیث ماستا سوان دے لستو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے دوی فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی فضل صلاة اللیل علی صلاة النہار غروالد مزدش پی فمزد ورزبانی دا سیدے کا فضل صدقت السر علی صدقت العنانیہ لکا پٹ خیرات ورکول چی پسرگن سنگا غردے یہ حدیث کی راغلی وی پت ورکول د سرگندنا او یا مرتبی او درجی بہتر ہے نو درجم یو سڑے نفل کئی دام کار خیر او لی شید داستی شید او لی شید ذکر بازی سلف ہوئی لی اللہ علی مو تاسلم نے عبادات دا شی سوکرا کی محمد ابن سیرین رحم اللہ و الہ مشہور تابعی ایک مات اختیار ملاو شی چدورا کاتا نفل کے او کہ جنت لگی نظب کم کار کو وی زب دورا کاتا نفل لترجیح ورکم زکا زن جنت لکل زما مرضی دا او نفلو کے زما درب مرضی دا ایک خبر بار محمد ابن سیرین رحم اللہ بھائی کمال اختیار ملاو شی چدورا کاتا نفل کول غوارے او کہ جنت لگی نظب وام چیز دورا کاتا نفل کو لیکن جنت تطلو کی زما خواہش پورا کی زما رضاونگی حاصلے گی اور دو رکات نفلو کی میں درب رضاونگی حاصلے گی لدشکی نو درنج نوافل ہم سڑیر بہتری چھے حضی نبسی ویو سڑی جماعت تک نوافل دا پارا راتی مبارات اللہ ذات مبارک تھی لکے او سڑی کنبری لذی بیت اللہ شریف حدیث پاک دے مشکات شریف یو سڑے چی فرائض ول جماعت ترازی دمر اجر و ثواب کی گی لکا یو حاجی چی حج در یو حاجی چی حج در نبی علیہ السلام وی درز پا نفلو دشپی در نفلو دا سے غروالے لے لکا در پت خیرات ورکولو چی پسرگن سے خیرات ورکولو ورکول سے شے وی کنور سے پی ملاو نشی ندائیو لگر سید الکائنات فرمائی وہ کسان با پر رز قیامت دا عرش دا سوری دا لانیوی یو پا کیا غم دے چلی خلاص بانی او شیور کئی نو دے گسلیم پتن لگی دا پت ورکولو کنور سنینو دا غیو اللہ تاکیو تکڑ کر وی وہ کسان با پر رز قیامت دا عرش الہی دا سوری دا لانیوی بخاری و مسلم شریف حدیث پہ یو پا دا غو کیا اکس دے چی پدی خلاص یو شیور کئی نو دے گسلیم پتن لگی نو سید الکائنات وی دشپی نفل تحجد در رز پاغی دا سی غردی لکا پت خیرات چپا سرگن ورکولو بانی غرد او دا حدیث تبرانی ذکر کرے دام در لمخ کی تیرو چی غرد آلا چی سڑے او دشی اور آپاس دی ورنہ دا ماسو تن نفس کے چاس موزو کن دا پا قیام اللیل تیرا دی لکدارو حدیث امام تبرانی ذکر کرے ایاد ابن معاویہ المزہری رضی اللہ عنہ نے روایت تھے جوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لا بد من صلاة بلیل ولو حلب شات وما کان بعد صلاة العشاء فہو من اللیل رواہ الطبرانی ایاد ابن معاویہ المزہری رضی اللہ عنہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیلی وی خبردار دشپید موند کون نگر اخلاص نشتا دکتا اس طرح کی جمعہ کی تیرو چید قیام اللیل پاجرنو کی یو جردام دے ادام کافی ہے چید تحجد والا ببی حساب جنت تے نادر تیاد دیکھ یاد در کرنے تحجد والا باب اللہ بے حساب جنت تبوزے رضا اللہ حبیب و اخلاص نشت دے دا مزنب دشبے ولو حلب شاتن اگر تو دمر وخوی لکا گڑا کی سڑے لش دا گڑی پلشلو دیر لگ وقت لگی رضا گڑا کی او پیالہی پئی دیر نا پکی دو پیالہی پئی نا باغی بانی منٹو نا لگی وی ولو حلب شات اگر کو دا گڑی دا لشلو مرا وخو مرا ادرے گی خوی را ادرے گی وما کان بعد صلاة العشاء فهو من الليل ادماس ختم دمز نقص شکم نوافل شل فهو من الليل بس دادش بی قیام الليل دا حدیث امام تبرانی ذکر کرے علامہ منذری وی طول روات ثقات تی مگر محمد ابن اسحاق اب محمد ابن اسحاق یو راوی رے دبارہ کی محدثین لکلی جداد روات الحسان نلے نو حدیث سندن ثابت تی جماس ہوتن نفس چاس نفل کن نبزدہ من اللیل دادش بھی قیام اللیل غور دادا گورے چیو دشی اور آپس ذکائی کی قربانی دیر خوب نفس بستر پر اخل اور آپس دل دیر لوی قربانی دیر آخو دیر لوی اجر دیر خوک آغا وز زمون ہونتی کمزور ہونی نماس ہوتن ویتر نفس نفل کئی یا ویتر نمخیر اس نوافل کئی
اتاستا درس کی تیر شل اثار سنن کی حدیث تیر شو چی نبی علیہ السلام دے وتر پسی پناس تب دورا کات نفل کول ناس تب آنے با جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دورا کات نفل کول نو قیام اللیل زما عزت مندو دا ضروری رہا گر کنو گنتی وی زکو ملاوی او پدی بانے بندہ داد اللہ رب العزت پہ حضور کی نزدیکی دا رب العالمین پہ حضور کی اوسڑے دا سی نزدیکی چراغی نزدی والی سلام نشتا ابو عبید رضی اللہ عنہ صحابی دے دیوئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ویلو انہو مکتوب فی التورات وی تورات شریف کی دا خبر لکلیوا لقد عد اللہ للذین تتجافا جنوبهم عن المضواجع ما لا تر عین ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. صحابی وی تورات شریف کی دا خبر لکلی شیو چی اللہ دا آغا کسانو دا پارا چی اغای دا شپی بستری پریخی وی اللہ تولاڑوی دا سے نعمتو نے اتیار کری چستر گلی دلی نیدی غگنو اوری دلی نیدی زڑکی اغا خیال نسرادو تیر شوی نوی او اغیبانی یو نزدی فرشتم خبردارن اغیتا یو نویم ولا نبی مرسلن او قرآن شریف کیم داوئی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین ویحس نفس تپت نشتا دا حق نعمتونو چی دل پٹکڑی شوی دی دستر گو دو یخوالی دا پارا داستر گی بے پی یخیشی دا تحجد گزارو. دا حدیث مستدرک حاکم کی ذکر کرے اویلی دی چی دا حدیث سندن صحیح دے ویلی دی چی دا حدیث سندن صدے دا صحیح دے او ثابت دے ندشپی قیام اللیل زمائی زتمند دمر الوی اجر دے. مشکا شریف کی حدیث دے وہی حضرت داؤد علیہ السلام والسلام دشپی برا پاسے دے نبیا بے دا خپل بال بچ سو بیولی گلوی دو کدا بال بچ میرا پاسا نٹھول بال بچ بے راویف شو. مشکا شریف کی حدیث دے ٹھول بال بچ بے راویف کورت بے بچو دا غا وقت دے چس غواڑی اللہ دعا گانے قبلے داغ وقت دے چس غواڑی اللہ رب العزت دعا گانے قبلے. دارنگی دا نبی علیہ السلام بارک راغلی چی رشبیہ برا پاسے دو نخپلی بیبیان برا پاسو او یوزلی بیبیان را پاسو لی نو دے موی وی سوک دے چی دا حجرو والا برا پاسے رب کاسیت عاریت فی الاخرہ دیر زلیو زنانا دنیا کے خپ جاموں کے پٹا دا لیکن قیامت کے با بیجامو را پاسی دل سی جسے وئینا منڈی بوئی لیکن یو نیکی وسوک نور کے وی رب کاسیت عاریت فی الاخرہ دیر کرتا یو زنانا چی دنیا کے نعمتونو کی دا پا خیستو جامو لزتونو کی دا لیکن اخیرت کے برسر اس شینوی نو ہر سڑے دی پتو رش پر آ پاسی او زان دا پار سغم دیو کی حضرت داؤد علیہ السلام مدا سکول چرا پا بسیر نو بیا بے بال بچرا پاسر عمر رضی اللہ مبارک امراغلی چکل و تحجد ترا پاسی دو نو بیا بے بال بچرا پاسر او دا آیات دا سورة توہا بے علستو اللہ وی موزو کا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألک رزقا. اللہ وی دی اہل و عیال تا دو مز حکم نیوکا اخپلم پا مز امیشہ والے ہوکا اخپلم پا مز بانے امیشہ والے ہوکا حتا اس تمخ کی جمعہ دا تحجد وغا مضمون تردی پوری را رسیدلے چیزا منگ سلف صالحین وغا تحجد پا کمی طریقے بانے کول تحجد بے پا کمی طریقے بانے کول ابن مسعود رضی اللہ مبارک راغلی ابن کثیر دا روایت ذکر کرے آغا تابعی ویز جماعت توردن نشو پخوا جماعتنو کی رنانا انتظام بنو وی تو رتیار را او دو جماعت پا گٹ کی او سڑے جاڑی او فریاد کے وی ایز ما ربطا حکم کرے
زپتورش پر آپا سے دلیم او ٹولش پم عبادت کو دا پیش منے دے اس مال بخنو کی
دا جاڑی او فریاد کئی جاڑی او فریاد کئی وہی چرانا ہو لگی دا او ما گٹ کے اکتل ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا دا نبی علیہ السلام اگا صحابی دے چو علماء علی کلی دا علم پہ اعتبار دا دن الوی مرتبہ دا بلچانو اور طول عمر دا سید الکائنات پنی گرزولی مسواک گرزولی لوٹے گرزولی بالخ گرزولی طول اشپا اللہ تولار دے و پیشمنی کی وئی الہ العالمین تا حکم کڑے و زودر دلیم او دا پیشمنی دے اس پا ماوانی سو کی بخن را توجی دے ابن عمر رضی اللہ عنہ بارک راضی دا پا صحابہو کی دیر لوی عبادت والا اور دیر لوی تقوی والا دین لوی تقابسی تا صلاح رس درس کی تیر شل حج لچی بلار دو خیمی بے جوڑے کی یو حیمہ بے پا زمین حل کیوا او بل بے زمین حرم کیوا نو منزول عبادتونو تب حرم ترادن نشو نو کس غلامانو سر بے سخبری مبری کولی زمین حل لبشو نو چاورتوی داولی وید حرم نیکیم سر سر سمن دا خود دی گنام سر سر سمن اسے نا غلام لغسو نکم او سو نکم نو دو خیمے بے جوڑے کرے یو خیمہ بے زمین حل کیوا دو حدود حرم نبار او یو خیمہ بے پا زمین حرم کیوا ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ را پاس ہے وقت نہ ابیا پستر گڈن چھو اخر کی پستر گڈن چھو نبی ابے دخل شاگر نہ تپو سکی پشمنے شے کنا نہ کاغذ وی چلا پشمنے دے نوافل بے شروع کر او کوی بے چ بس پشمنے دے اس وقت نزد دے اذان تا نبی ابے استغفار شروع زکا اللہ دخل خصوصی بندگان و حال ذکر کرے دا خصوصی بندگان و حال ذکر کئی وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ وی زمان خصوصی بندگان پیشمنی کی مانا بخن غواری پیشمنی کی بخن غواری حضرت یعقوب علیہ السلام سر بچو اتیا کال ظلم کر دیو قول مطابق یوسف علیہ السلام تی اتیا کال سو جدا کرو چکلا دا معاملی حقیقت معلوم شو چدا خود دا زیادہ تکڑے ناغا بچی پا جرار آلل یعقوب علیہ السلام تاوی بابا جی منتا بخنو غار ناورتدانوی چی بس بخنو غارم یعقوب علیہ السلام ورتاوی سوف استغفر لکم ربی بچو سوال بدر لکم خصبرو کئی لاز سوال وقت ننے پشمنی کی بدر لغار اب یہ دغلتا امام قرطبی ذکر کری ویوام پشمنے دیو دو جمعی دشپی پشمنے دا ساجیب شان لری د جمعی د شپې د پېشمنی سوال وی ضرورت کیږي نه بچو ورته موږ در سره جاته کړه ظلم مکړه موږ ته بخنو غواړه وی سوف استغفر لكم ربي سوره یوسف کې وی یعقوب علیه السلام ورته وی زر دې بچو بخنه بدر ته غواړم خلا وخت نه پېشمنی کې به غواړم نو د بچو د بخنه لپاره پېشمنی اوقاتو کې را پاسې ده نو پېشمنی اوقاتو کې زمای عزتمند استغفار کول دا دا مومنان و صفت دا علماء لکلی وی پیشمنی سوک را پاسی دو او یازلی استغفر اللہ وی نو رب العالمین بیدی آیات لاندراولی و بالاسحارهم یستغفرون دی آیات لاندر براش نگو را پیشمنی یو پینزل لسمین تا دی استغفار دو پارا پریزش او صوفیاء کرام وی سنگ استغفار بوی وی بسترگی لکسات دو پارا پٹکا اوائے چلاسو کی میزن زیرون دی خپو کی بیڑائی دی او بس ملائکو نیولیم اللہ تا فیصلی دا پارا مخیل و لارم او دا دے درنگ دے او کسات تے جہنم تا دا غرزول حکم کر او خپل طول گناہونا مخیل کا گورا یو دے استغفار پا وقت کی یو یو گناہ مخیل کول دی دا دے رخ خبر یو خپل گناہونا من خلقو لذکر کر یو رویزو چی زوان ام دا سے غلام کرے او دا سے مفلانے سڑے وجلے او دا سے مفلانے والو بیزت مکو دا گناہ اظہار کول گناہ دا پاغی فخر کول نخلے خبر کی سجوڑی گی پا گناہ چی فخر کے نغی نسجوڑی گی دا مومن صفت دا دے چی دے با پخپلی گناہ شرمی گی مومن صفت دے دے با پخپلی گناہ شرمی گی دا مومن صفت دے اللہ وی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ دا سین دا اللہ وی قسم میری بی پرزد قیامت او قسم نیوی دے بندگان او پاغ نفس نو باندے چی گناہو کی او نفس ملامت کی آغا نفس چی گناہ دو جی نتا ملامتا کئی اللہ پہ قسم خوڑے لے قرآن ولا اقسم بالنفس اللوامہ اللہ وی پاغا نفسونو میں دی قسم وی چی گناہ اکا و ملامت ہے خدا مومن نفس دے وی گناہ دے اکا پر دھر کی تاری رسول کل اور پریشان دی کی خفش وی مومن مسلمان نچی گناہ شدہ سے حال بی لکدا غر سوک روچت کی پدی سر و لکیل پریشان بی بی سکون بی اوزلو کی بیسی نو سکون نی او اید منافق مثال لازے جی گناہو کی لکمچ پر نیتا رکی ناستو او دی شڑلو بس پاسے ندخلو گناہونو تذکرہ کول باغی فخر کول دا مومن شان میں یو اللہ رب العزت تخپل گناہونا بار بار پیش کولی چل اللہ ما دا کری یا اللہ ما دا کری یا اللہ ما دا کری یو یو گناہ مخیلہ کے او بیاد آغی نبخ نوار و بالاثار ہم یستغفرون دارنگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلم طولش پا پیو آیات جڑی مشکا شریف کی حدیث تے و نور کتابنم ذکر کرے ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام یو ذل ماس و تند مزنا تر سبا پوری دایو آیات لستو جڑلے ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرز قیامت اللہ را ولی دا عیسیٰ علیہ السلام دعا دا عیسیٰ علیہ السلام تبوئی چدا مشرکان استادا امت ہوئی چدا منگ شرک کولو دارا تا عیسیٰ علیہ السلام ویلی دی دا اسا نئی خبر نا چوئی لکھا دی بابا لہو لیتوئی چدا بات لے رکی وئی دے خوب کے مال را غلے دا سوئی کہ نوئی آسو کوئی دے چی جوان دے و نویلیو چی زمبر شم نگر دا باد و دا مرض دلی رکولو دا پارا با بل پل نزائی آسو کوئی رستا علاج اس نور ڈاکٹرانو سر نشت نور علاج دی ڈاکٹرانو سر نشت اس بسکے ویلار شفلانی درگاہ کے بودش خوب بوئی نی بگئی خبر بار آگر اچھا دے و زنانا کیسا کولا شرم پکار دے مونکو وہ یو زنانا چاہتا یو ڈاکٹر دے تلی وہ آغا نسواراو نوا عیسائیانو نوا ناغی والی رخاکیگم ناو دیر پا درگاہونو باباگانو مگردی دے وہ خاکی والی دالا سوے زبدر لدش پید اللہ نسوارو کو یعنی دن نسواراو د زنانو یو ڈاکٹر دے خوبدی پوئی گی چی سوال بدا اللہ ندش پید کے یہ گئی خبر دانن دمون دے مسلمانانو کار چکل اخو یو دو دریو ڈاکٹرانو طبیبانو بانیو گردیو خونشی وی بس اس دائل آئلا جرے اس با بابا گانو لیاو شہداو پسی گردی نو چی دا قیدائی چی مرض بابا ولی شہید منے جوندے لرکولش نو دا کفر او شر سخکر لکی ہونی بگئی پہم روان زکا دا خیر او شر مالک سوک دے اللہ رب العزت دے نو چکل بندا او پا بندگانو کی مڑے یا پاغی کی جوندے اونا گتا ولی شہید پا خیر او شر مالک او ذموار گڑے نو بس دا غشر کو کفر دے اللہ اخبال حبیب تنوئی چی حبردار ما سے وازمانا چی بل سکرا مدد نکی سورہ یونس یو لسم پارا کی اللہ اخبال حبیب تنوئی تاو چی تلاوت کوئی یو لسم پارے پا آخر کی راضی اللہ وی وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكْ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين مرا بلا ما سوا دا اللہ نہ غچالا چتال نہ فیدر رسول شی نہ در نظر ارد فکول شی او کدا سی دیو کل نہ ظالمان نہ وے اللہ وے کدا سی دیو کل نہ ظالمان عیسی علیہ السلام بارکی وقوم وے چلا دیلی نہ اللہ و عیسیٰ علیہ السلام را بار کی اور داننم یاد ساتے چاچی پسم را اولیاء و شہداء و بزرگان و دروغ جوڑ کر نو دقا اولیاء و بزرگان با اللہ میدان دا محشر کی رو باسی ورطبوئی چی تاسو دائی لے لیو دادائی خوچ اس تاسو دا قبر میں عبادت کولو ندائیوی چی دائی را لے لی عیسیٰ علیہ السلام تبا اللہ وی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام توئی اے زما پیغمبرا تا دی مشرکانو دی قوم او دی امت تویلیو چے ما او زما مور بغیر دا اللہ نا دو معبودانو نسائی دا اور تاوی دی طول خلق بتماشا کئی او ایسا مالا ندی مناسب چیزا آغا خبرو چیستا دا شان سر مناسب نی ان کنتو قلتو فقد علمتا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک اللہ کما ویلی نتفقو ہے تا زما دا زڑو پا خبرو پوئیگی او زستا پا ذات کی چی کمیلم نے نپوئیگم انکا انتا علام الغیوب وانے پوئی دو والتی ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم اللہ ما خدای تنی دی ویلی مگر آ چتارا تو حکم کڑے چی دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی زمام رب دے استاد رب دے او بیا وہ اللہ دی قوم کی چیز موجودم ندید حال نہ خبرم اللہ چکل دی بروخی جولم نکنت انتر رقیب علیہم اللہ تو پہر یوشی محافظ ہونے گا ہوا ہے بیا وہ اللہ دادی سام خلوالار دی ان تعذبهم فانہم عبادک اللہ کا جہنم لے غرزے نوم داد بندگان دی والار دی وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم او کہ بخنو لکے نوم دور زور وری چ سوک تپوس کول وال نشتا سوک تپوس کول وال نشتا سید الکائنات دماسوتن موزو کو ندایات شورو کو پو مسکی ان تعذب خپل امت یادے اللہ حبیب سر دخپل امت ہم ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم ماسوتن ندایات لستو 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 ترچ سبا زان شو سید الکائنات چڑھ دا زمون د مشران د دین د عبادت غ طریقہ زائدہ رحم اللہ او کستے او دا زمان طول فقہا او دا واقعہ ذکر کرے دیوئی صلی تو ما ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی مسجد عشاء الاخرہ و اماد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سرد ماسخوتن موزکو و خرجن ناس و خلق دمات نووتل او امام سیب للابدا پتنو چیز پا جمعات کے وارکتو ان اسألہو ان مسألتت من حیث لا یرانی احد ذو جماعت کی ویدیو جنہ پاتش و ماوی ذاتی دا سی او پت دا مسئلی تا پوسکم خوش سوکنونو گوری بعض مسئلہ دا سیوی چی خوشوی و امام سیب چوکا تر جماعت کی سوکنشتا امام ابو حنیف رحمت اللہ لے ندر نفل و نیتی اتڑن اور سورہ تور شورو کو سورہ تور کی دی آیات مبارکت رو رسیدو سورہ تور کی اللہ ویدہ جنتیان کی جنت لوردن نشی نو دا خپل خپلوان بخپل منت کی ناس دوستان بناس تی نو دا دنیا خبر بشورو یو بل لبوئی آدم شی نو دا سمر دا اللہ نا یریدو کو دکان کے ناس تو نو یریدو وا کو کور کے بناس تو یریدو وا کو جماعت کے بناس تو یریدو وا نو بیارا غڑے ریر ادو جنمون با اللہ تا جڑاو فریاد کولو نو اللہ احسان کو او دا غمون و مصیبتون نے اخلاص کو نو دی آیات تے امام سے برو رسیدو فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم وی اللہ پمگا احسانو کو آو دا سخ گرم عذاب دا جہنم نے بچ کو وی دی آیات تے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ رو رسیدو نو بس بار باری وی او جڑنی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم تردی چ مؤذن صلات فجر تراوی اے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دایہ و یاد بار بار بھی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السبو ددا زمون مشران طریقہ کہ ٹولش پہ اللہ رب العزت تسکول اللہ رب العزت تے ٹولش پہ جڑن اللہ دی منو تاسلم ددی توفیق راکی دا ابو اسحاق کی شیرازی رحم اللہ بارکی ذکر کڑی وے چکل بشپشوا نو بس د بخبل رب سره مناجات شروع اوی بے لبستو صوبر رجا والناس قد رقدو وقمتو اشکو الى مولایا ما اجدو وقلتو یا عدتی من کل نائبہ ومن علیہ فی کشف الدر آتمدو وی بے اللہ ما استاد امید استاد رحمت یعنی استاد امید جامی میں واغستی
اللہ استاد رحمت امید لر خلق دے شویری او ذرا پاس ایدنیم خپل مولا تدخل گناہونو شکایت کو او فریاد کو او زوام اے اللہ چی دا ہر مصیبت دا پہر آت زما امدادی او پا ہر تکلیف لرے کولو کی زما پتا اعتماد دے اشکو الیک امورا انت تعلمها مالی علی حملها صبر ولا جلد وقد مددت یدی بالذل معترفا الیک یا خیر ما مت ما مدت الیہ یدو اللہ ماخ اللہ سنا دا عجزی تا تا روان دکری آوز اقرار کوم چا آوز دا گناہن دا وجن زلیل فلا تردها یا رب خائبتا فبحر جودک یروی کل من یردو اللہ دا اللہ سنا میں محروم مپریزے خالی مپریزے زکستا دا سخا دمر الوی سمندر رے چسو کم رازی ندین خالی لاس میں رہتے رے ذکر رب العالمین کم عجیب سخار رب العالمین کم عجیب سخار اے بندگان و باز بندگان کے اللہ دا سے حیا اور دا سے ایمانی خے چی اغلا دے لا سنیو نو دا غیرت نبرداش کے چی تا دے خالق دے دا عرب دا سے سخاگان مشہوری نبی علیہ السلام بارک راغلی وہی چی کلت چاس شے غختے نو نئی نرکڑی نبی علیہ السلام نے چی کلت چاس شے غختے نو نئی نرکڑی وہ یوزل جمعی مبارکی تروت ہوئی اور چو غور تچارا لے گلے ہو آگے چولی وا او نبی علیہ السلام راگے پا ممبر کے ناس نیو صحابی ورطوی جدا مال راگا صحابہ دیر پریشان شو دیر خفش شو ایل پتا ہو چی دو غختا اس نبی علیہ السلام منے کول لکے بس سید القائنات چی موزو کو چو غیغل ورکا او صحابی نور صحابہ ورطولی چی گرد اللہ حبیب سر سور خون کولو تا تیو غختا او تالا خو پتا دے چی نبی علیہ السلام نسوک سشیو غواری ندی خلا مبارک کی ننشت وید نبی علیہ السلام سخا سنگا وا لک ہوا چرا والوز او پر رمضان شریف کی خوبدا سے سخا وا کر چاچی او زل دی عظیم شخص لراغل اسی غفتی نئے نئے دیکھر نئے نئے دیکھر نا صحابی خلق و رٹھو لئی ورطا صحابی ورطا وی رٹھائی میں ما ما دیر پارا ندہ غفتی جی سید الکائنات دا مبارک بدن ندیوزی او زدی واچو نا ما کفن دا پارا غفتی چکی دیشی دا سید الکائنات چو غدا دا دی دا بدن مبارک اثر لگی دلی ما دا پارا دا سشی کفن جوش نو دا اللہ دم رلوی سخا دا حدیث پاک کراغلی وی کل چی بند دا لاس دا سلا سنا اللہ تا پورتا کی مشکات شریف حدیث تے اللہ وی ما تا حیاء راضی چی دا اللہ سنا خالی پرد ما تا حیاء راضی اللہ وی چی دا اللہ سنا خالی پرد او بیا چی سپینی گیری والے دے نسپینو ڈکنو وی اللہ حیاء کے و منگو تا سلم اللہ نا حیاء پکار کل چی دم را کریم ذات تے چی نمو پی سزور خمو پی نشتا کن او دے احسان دو جنا چی ماو تا دے گناہنو دا اللہ سپورتا کنو اللہ تا حیاء وردی چی خالی پری نمونگو تا سلم حیاء پکار دا خپل شکل خپل اخلاق خپل معاملات او خپل طول زندگی دا قرآن او دا سنت دا قانون مطابق کول پکار لے اللہ دے منگو تا سلم توفیق را کی اللہ دے منگو تا سلم توفیق را کی چی دمائی عزت مندو منگو تا سو دا شپی دا تحجد و دا قیام اللیل داغی عادت یان جوڑ شو او دا غور عبادت تے مخ کی در للایات پا رنبی جمعہ کی تیرو چکل تحجد و بیان کی رو چی اللہ اخبال حبیب توائی اے زما حبیب تحجد و ترا پاسا ان ناشئت اللیل ہی اشد وطعا و اقوى مقیلا دا دا شپی را پورتا کی دل دیر سخت دی دا نفس پا پیمال کو لکی یو سڑے وہی چی نفس میں دا قابو دلان دے راغے لکا نفس دروغ وہی نفس بدکاری کئی اغلا کئی چغلی کئی نو دا نفس بسنگ قابو کی گی دشپی پا تحجد دشپی تحجد دا نفس دا قابو کی دو دا پارا دیر لوی اثر دے پکی و اقوى مقیلا او دا دیر مضبوط دے پوینا کے علماء لکری وہی دا دشپی موسم ندے دی کے رحمتون دا اللہ رب العزت نازلی او دشپی پا عبادت دے یو انسان سکی دیو انسان زمائی عزت مندو درجات دا اللہ رب العزت پہ حضور کی پورت کی دارنگی علماء دام لکلی ویسر رسختی رحم اللہ بوے چی خلق واو رئی دا فوائد دا دین و دا دنیا گورے تیارہ کی نازلی
چشپتور شی کنا او خلق کدش نوی دادش پی پتیار کرا دی علماء دام لکری وی دی سر گرانی گرانی مسئلی اللہ کلاوی وی دیر یو عالم یو مسئلہ پی سخت شی نوش پی راپاسی اللہ تجاڑی نو رب العالمین ورطا آغا سانا کی زنگی استاز و ابو داود شریف بمور سر ری ناغوی کلمون کتاب گورو کتاب حل لشی من سر غمی چی طالب لبسوائی شروع تور گورو او سمعلومات حاصل لشی وی بس ذرا کاتا نفلو کدش پی اللہ تو جاڑو وی ایمان سر دا خبرکم چی طالب لکینو دا سی اللہ ذہن کلاو کی چی غم مسئلہ حل شی وی گئی خبرکم مسئلہ حل شی نمون شیخ نور اللہ مرقدو اگوی ظلمی مسئلہ کا تستلے شو او اس طریقے سرمیو نموندہ وی دشپی مزمیو کو دشو خپل استاد یادول حضرت سے مولانا حسین علی نور اللہ مرقدو وی خوب کی میں استازو کتو مالو اتدا مسئلہ پورے استلے شید افلانے کتاب روال دیفلانی دیکھے را پاس ایدم بس مسئلہ حل دیر مسائل دشپی پا قیام اللیل سر حل کی کو دینی مسائل لی کو دنیاوی مسائل لی داغی دا حل کے دو دا پارا سرے چھ رب العالمین تو جاڑی رب العالمین لوی لی مسائب دا پارا نبی علیہ السلام دا شپیہ جڑی دی دا بدر پشپیہ ٹولش پا جڑل کنا وی اللہ دا لک ٹھولے رے کدا دے دا کافر دا لاستا شہیدان کل اللہ دا امت بٹھولیتی پاتش اللہ تے جڑل اللہ لے فریاد کل اللہ رب العزت تے فریاد کلو نو دا غران اگران مشکلات کو دینی دیو کو دنیاوی دینی دیو کو دنیاوی دی نادش پہ حل کی حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام دے گرفتاری دے پارا دا فارس بادشاہ یودوس بیان را لے گئے پشپا کی چی سکی گی مشران تا اس مخ کی تیرو و یا غم و مصیبت نہ میرے گا چے منز کش پے جی میں گئی خبر ہوا آغا غم و مصیبت نہ میرے گا چے منز کش پے نبی علیہ السلام تا دوس بیان را لے حدیث کی دام راغلی مسلم شریف حدیث تے و لولی بریتنے پریخ گرے خرے لے نبی علیہ السلام مخامخ چالک الاخیری نیکری دغا دوو توی ویلکما من امرکما بحاظا وحلاکو تباشی دا چلن لچا خولی تاسو خو سڑی وی دا سڑی توب نپسوتی ہے نای ورطای من تخپل رب بادشاہ حکم کرے نبی علیہ السلام دا سپگین مبارک لاس راکوی ماتا می رب دبریتو دلندولو دگیری دوگ دولو حکم کرے تاسو لستاسو رب بادشاہ لکہ زمدہ بادشاہانم زمون پا فوجی نظام کی پا گیروانے بد گنی اور جی چالوی لی بریت پریخی ناغل باقاعدہ دے دی تنخواگانے ورکے زمون یہ استاز اخوی ویدہ دا بزدلہ یلام ہوئی پی گئی پا خبر بانے زکر دا یہود شعار دے دا کوملوت شعار دے ویسل راغلی مونتا گرفتارو نبی علیہ السلام ورطوی نور خبر بساری کو اللہ علیہ پتر جخبل ادا اللہ حبیب دشپیر سوئے دی اللہ دا ساری غدوا سپایانو سر نبی علیہ السلام ملاو ویزای بیگا زما رب را پاسی دلے استاد سورہ بی وجلے ایت اس پتہ نو زکہ فارس کو کم ملک نبی علیہ السلام تے دشپی جبریل امین علیہ السلام راغلو چغتا سو دے گرفتاری دے پارے کسان را لی گلیو بیگے زوی را پاسی دلے او بادشاہ قتل کرے دشپی اللہ نہ وقتو کی سورہ سورہ حالت دلے سورہ سورہ انقلابات دشپی راز سورہ سورہ انقلابات دشپی رازی دا اللہ حبیب دشپی اللہ تو جڑل ساری وحی وشوا ایتے ویزائی کم رب چرالی گلی ایزما رب بیگارا پاسی دلے استاس و رب سکڑے استاس و رب وجلے و قتل کرے نو دشپی دا موسم دا رحمتون دا نازلی دو دا پارل دا رنگ تاس اللہ مالک ابن دینار رحم اللہ اگا واقعہ در لتی رو چی غوی مای احور و خوب کی اوکتا نو ایما ورتے نکاو کوئی رالے وی مالک سره می خبر او کا او مہر ادا کو امام ما عمارت مہر سے دی شپ تہجد د جنت د حرو مہر د شپ تہجد د شپ تہجد دے دارن گدا یاد ساتئی وئی د شپ پ تہجد بانے وا رب العالمین دیدار ملاوی زکہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ بوی لو علم العابدون انہم لا یرو ربہم لغابو وی خبردار شہید آدھ شپی چلال ولاری و جاری کدی لدا پتو لگی شدی با قیامت کی اللہ نوی ندی با دا غم ویلی شد وی گئی پا خبر بائی لو علم العابدون انہم لم یرو ربهم لذابو وی دا شپی چلال تا جاری دا اللہ دا عشق و دا محبت دا وجنا کدی لپتو لگی چی مون با اللہ نوی نو ندا با ویلی شد نو تحجد بانی دا رب العالمین زمائی ذات مندو دا رب العالمین دیدار بہا سلی اس انشاءاللہ آغا سیزونو ذکر کوم چی اغی سردا قیام اللیل اللہ سانائی یو خسرے دا خوب نمخ کی او دست دکھر دا خوب نمخ کی او دست پکار دے زکبا صحابہ کرام ویل وی زدا خوب دا خوب نے وی دادا سے ثواب گنم لکسرنگ چودری دل ثواب گنم سنت طریقے مطابق چ خوب یو خاص کر دو علماء خوب دیگه خبر با نبی علیہ السلام وی دا عالم خوب او دا عابد عبادت سر برابر نے دیگه خبر با دا عالم خوب او دا عابد عبادت برابر نے زک عالم خوب سر پار گئی چ دا دماغ لگا رام شی ہوتا تو قران و سنت تو خش دیگه خبر با قران و سنت در تو خے دارنگی دا را چکلا وہی کل سڑے دکھی گی نو پخوب کی دنیت دراحت کئی چی اللہ العالمین زدید پارو دکھی گم چی لگرام را لحاظر چی عبادت لڑا پورتشم دو دکی دو پخوب کی سڑے دنیت کئی دام مسئلہ دو اسڑی خو مستقل نیت کرے آوزان تحجد اللہ تیار کرے کود دو پاتیشو نو اللہ با تحجد و اجر ورکے یو دو دکی دو دو خوب کی نیت دو بدن دراحت بکار دے چی را تحجد اللہ ذرا پاسم جویم کدشپی را پاسی دنو اگر کلمہ وائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و ہوا علا کل شین قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی نبی علیہ السلام علیکم مسلمان چلشپی را پاسی دن او دیووی او دین پس صد و آغواری اللہ وعدد چی قبلی گوشت دین پس کرا پاس دو دسیو کو موزیو کو نو وعدد دا اللہ چی دا موز بے سکے قبل ایوے او بازی سلف گرے پدیو وی بازی سلف ہوئی کمونگ لپت اولے گی پتو لومر کی چی زمونگ یو عبادت قبول شے بس دارا لڑے رر کدا پت اولے گی چی زمان دا یو عبادت بس قبول شو نو ای دا مونگ تا دیر چاورتا ہی راولے پدیو تولے دمرا خوش آلے گی چی تو تالا پت اولے گی چی یو عمل دی قبول شی وی اللہ قرآن پاک کی وی انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ وی ز اعمال دا متقیان قبلوم لنبے با دا متقیان پا صف کی دی اللہ داخل اگر بدے اغین پس بدے عمل قبلی او چی پا متقیان کی وردن نشی مسئلہ حل شو قرآن و سنت کی چی دا تقوی پا سبب اللہ کمی وادی کڑی نچ متقیان کی وردن نشی اب اللہ درکے اللہ وی انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ اعمال دا متقیان قبلی اللہ پاک دے دا پاک و خلق و عمل قبلی یو خدا پکار دے جو ہم کل کرا پاسی دے ندا دا نبی علیہ السلام سنتی پا مسواک کے مبالغ کول نبی علیہ السلام بخ مسواک والو پا غاخنو پا جبا حلق پوری بے رسول زکر دا غوخ میں دا خالی او کل کا تحجد وی ندا غی آداب دادی دا تحجدو چی سڑے کلا پا کلا را دی وی کلا دی لک پتیز ہوئی سنگا کی کدر سر خواد کی سوک دری ہو پا کلا رکو آو کنا سوک نشتا نو پتیز رکو چی غاوری یو با دا قرآن دا ویلو سواب ملاوی گی بل لاوری دو قرآن خلا آوری بم او وی بم دارنگ دا با وی عقیدہ لری کما یلیق بشانی ہی وی رب العالمین دا خپل شان مناسب پیشمنی وقت کی دلن بنی اسمان تراشی ندا آسمان من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب علیه هل من داع فاستجیب له رب العالمین و اشتد سوک بخن غختن کے چزور لبخن اوکم اشتد سوک توب استن کے چتوب قبولکم اشتد سوک دعا غختن کے چی اغاو غواری آوزے جو لید خیر نڈککم جو لید خیر نڈککم دے ماداب دام دیکھر تحجد کوئی لنم بے مختصر دورکاتا کوئی اگر نفس مخواہ دے چی سمر در لیاد دے کنا نو آغا پکیوائی کچالا دیر یاد نہیں ہے سور اخلاص در لیاد دے نو سور فاتحی نفس یوشل زلیو آیا بے پا بل رکات کی یوشل زلیو آیا او نفلو کی دام نشتا ورا فرضو کی بڑن بے رکاتو گدوی نو دویم باغی نلگ لندوی یا بدوار برابر وی نفلو کی دام نشتا کڑن بے رکات دیو گد کو کدویم دیو گد کو نفلو کی کڑن بے رکات چا مختصرو کو دویم دیو گد کو نو دا خبرت نفلو کی درست نو کچال نور سے یاد نی نو سل زلیو رکات کی سور اخلاص ہو آیا سل زلی بل پر او سور فاتحی تکرار نشتا سورہ فاتحہ با پا موسکے مقرر ہوئی نا سورہ فاتحہ کچا پا موسکے مقرر کا دمر اندازے سرا چے تاخیر واجب ہو کرا گیا پی سجدہ سا ہو رہا ہے سورہ فاتحہ الحمدنہ ترولد دوالین آمین پوری دیکھیں تکرار نشتا چکنے تبار بار ہوئے چے اہدنا صراط المستقیم اہدنا صراط المستقیم او باقی نور سورتنوں کے تکرار کوا پا نوافلوں کے فنوافلو کی لگتا سوا اور ادھر دایو آیات نبی علیہ السلام طولش پلستو ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت الغفور انت العزیز الحکیم.
دارنگی بازی امور آغا دی چی پاغی قیام اللیل اغا ثانی دی
علماء دا ذکر کری وی سا ظاہرن دی و سا باطنن دی وی یو خوی اصلی دا دیر خوراک سکاک کوشش دی نکری
دا عام مشاہده دا چی دیر خوراک سکاک سرا دی عبادتون توفیق نمیلوی
دیر خوراک و سکاک سرا خوب غلبو کی دیو جن علماء لکلی وی دیر مخرا ورن دیر سکاک بکے بیا با دیرو دکی گی او چی دیرو دشی نو دیر بتاوانیش
پی گئی خبرم
علماء لکلی لا تاکل کثیرا دیر خوراک مکوا فتشرب کثیرا فتنام کثیرا فتخسر کثیرا
دیر خوراک مکوا ورن دیر ابو بس کی چی دیر خوراک اس کاکو گی دیر بودکی او دیر خوب دا تاوان و تاوان.
او علماء یہ واقعہ ذکر کرے وی خبیث ابلیس یوزل حضرت یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام تسرگن شو انبیاء علیہ السلام سر بعض اوقاتو کی شیاطین سرگنشی و خبری کری او دی بارک احکام المرجان فی احکام الجانی و بہترین کتاب دے او اگر کی دا ہر پیغمبر تقریبا واقعہ ذکر دا چی دا شیطان فلانی فی غمبر تسنگر آگے فلانی تسنگر آگے وی زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام تیوزل شیطان را گے نو شیطان ورتوئی چیز تا تا نصیت کو نو پیغمبر ورتوئی دروغ دی ہوئی وہی تو چالے نصیحت کے نصیحت خن کے خدا رات بنی آدم مبارک ولیدا بنی آدم دری قسم دی بڑے بنی آدموں کی دری قسم خلق یو صنف دے چاڑیر سخ دی پمنگ بانے منگائی تم توجیش نو پناہ نو کی اخت کو گناہ نہ پیو کو نو چ گناہ نہ فارغ شنو استغفار شروع کی اور جڑا اللہ لے شروع کی نو وہی منگ چی سمر گناہ نہ پکڑی اٹول محنت مزائش نوئی منگ بیا واپس شو گناہ نہ پی گدائی بیا استغفار ہوئی اللہ تو جاڑی نوئی منگ تے نہ ناو میں دکی گو ڈیر ستری کو دے خلق پے یہ خبر وان شیطان ورتے یو سن دے انسانان ادا سے جے منگ تے گناہ نہ کو کچھ گناہ پیو کو فارغ شی نو استغفار اور جڑا شروع کی او یاد ساتھ ہے اللہ ذاتی کریم اور رحیم نے کچا سو کر تو گناہ کو خجل اخلاص تر غواڑی دی در کی دانش تے چنا ہر وقت اللہ رب العزت بندہ معاف کرے. اب یہ دویم کس مخلق داسی یہ زمون پلاسو کی داسی لکا پانڈوس پوئی گئی پہا بروا پانڈوس چھے کم پلر غڑے نو آپ لمنڈے ہوئی ریزن خلق داسی لکا پانڈوس اب یہ واغا ڈالا دا چھے اگئی معصوم دی زمون وستی نرز وی اگل اکستا سغن شیطان چھے کلر آوتنو میں اللہ تویلی چھے اللہ استادا بندگان با گمراکوم الا عبادک منہم المخلصین اللہ استا خالص بندگانو بانے زمان دا گمراکولو وصل چلی نہ مخلصین باننے وسن چلی بیا یحییٰ علیہ السلام ورتوی یرا نور خبر پریزوی پا مانی چھتا سو وز برشوی کنا ناغ ورتوی نا دا سینی خوی وزل شوی ویتا اتوام خوڑو دیر خو گدر لدیر زیاد دیکھو نوی پاغش پا او دا پاتی شوی پاغش پا دا تحجد نو دا پاتی شوی نو یحییٰ علیہ السلام ورتوی خوا آئندہ با ترمر گزان نمڑو نو خبیث ورطوی زمانیم قسمی بیا با بنی آدم تا نصیحت نکو پوئی گئی پا خبر با بیا با بنی آدم تا نصیحت نکو. او حدیث ذکر کرے تبرانی شریف حدیث تے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آوئی ان اہل الشبعی فی الدنیا هم اہل الجوع غدن فی الاخرہ دا زانون چڑے ارزیات مڑائی پا دنیا کی نو دا بلوگی والی پرز دا قیامت بے انتہا زان مڑول دا پا شریعت کی خلاف خلاف کی پشریت تبرانی شریف حدیث تے عمر رضی اللہ عنہ خبردار خیٹا ڈیرہ ڈکوئی ما دا دنیا کے سڑے درنئی دے عبادتنو نہ سستی پکراولی او دا مرگ نہ پس بدبوئی داری خبر کی بدبوئی داری او لقمان حکیم رحم اللہ و اخبال بچی تویلیو بچیے میدہ ڈیرہ ڈکوئی ما میدہ چی ڈکشی فکر مرش فکر مرش. او باز علماء لکلی ابو سلیمان الدرانی رحم اللہ بوی وی پڑیر موڑ والی کیش پگ آفتو ندی یو خدا اللہ دا مناجاتو خون ختم شی در رب العالمین دا یاداش دا ذکر دا تلاوت دا دی یو خون دے علماء ذکر کری سورہ دہر پر تفسیر کی و یو عالم مخ کی مجھ کو لو اور دایات لستو دایات لستو وَيْعَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَوِيلًا نو ایدان سیویلہ کسڑے او شیس کی نو چی موزے او کو کنا نو چاورتوی تے تلاوت کے او کدا تلاوت خورے اس کی اگر تے قسم میدی اللہ پزاد چیزی تلاوت کی خوند نو ممکن نو جنت کی مال اللہ شیدی شیاد دلے لے نو دا مناجات دا اللہ یو خوند بعض محدثین مبارک راغلو خواہ اہل اللہ والری وی چاب والا دا سیو اگر با وگی خیو حدیث وی اگر با دا حدیث نرے عربی بے ہوئے نوی بولی وی آغا خون لزد دی خلق رانغی کم خون دو لزد چی دا سید الکائنات پا کلام کے آغا خون دو لزد پا دی خبرو کی نشتا کم خون دو لزد چی دا سید الکائنات پا احادیث مبارکو کی نیو دی کی دا مناجات و حلاوت ختم شی دویم دیر موروالی سر حافظہ کمی حکمت یادی گینا دارنگی ذکر کری دی وہی سڑے محروم شی د شفقت نہ مخلوق بانے ہر سڑے جسنگ ای دی اخلاق ټول داسې ماڑی دی لکه چې موړې ځکه رمضان شریف ته وی شهر المواسات د غم خوارای میاش ہے کی توګه نو دبل دلوګ احساس کی یوسف علی السلام وی چې کله کا تراغله یو وخت روټی به پړه ډیر ولوی چې ستا بدن هو کمزور شو وی چې موړې بیا ماته خلکو د قحط احساس وکړي ماته خلکو د قحط احساس وکړي عمر رضی اللہ عنہ یو ځل په منبر ناس خو ټی کړ کړ کول نخل کو ټولو کتل او لاس راوا او خو ټی دا سی والا ما سره بل څه نشته بغیر دغه سړی روټاینا او کله ولا غي په زبانې یعنی د تخکړی او ترکارای په زبې وسو او سرکا وو دین نقصان دا ذکر کړي وای ډیر خوراک سره شهوات زیاتی او دغه عالم بوي وی ان سائر المؤمنین یدورون حول المساجد والشبا یدورون حول المزابل وی طول مؤمنان دی جماعت نگیر چاپی رگر دی دیر خوراک والا دی بیت الخلا نگیر چاپی رگر دی داغ کار داغی سرک ندیو جن یو کم تو عام پکار دی او حسن بسیر احمد اللہ علیہ جیب خبر اکڑی وی خلق واوری دی جنت نراوتل ساسو دی پلا رسو آغا خوراک والا خبر آو کمیوی نوی خوڑا لی جنت نراوتل ویکانت بلیت ابیکم آدم علیہ السلام اخلط جنت نا آدم علیہ السلام ولی راغل خوراک کڑو وہی بلیتکم الی یوم القیامه دا خوراک سکاک داستا سو مصیبت تے تر قیامت پ دید وجنه دین خرسیگی دید وجنه ایمان خرسیگی دید وجنه غیرت خرسیگی ددغه خوراک او سکاک د وجنه سکی هر شی کی نیو خبر زما عزت مندو پاگی کی دال دی ندا ویلی چوی سڑے د جان درزی دور نستڑے کای اس مز دو بجے کی گئی کہ تنگ شیوی بجے بس او کوائی جی ختم ہی کئی خوب خوندر دی کنا اوڑے دے اس تاسو روزانہ مز پت دو بجے کوائی کنا ادامو آئی جی ان وقتی نہ شورو کرے کہ تنگ ہی خوشی بس کو بیابل جمعہ بانے بے ہوائی او کنا وائی جی دا مضمون ختم مستیمہ سے پشتا بے گئی پہم رمان وی دویم دا تحجیز توفیق بائل ملاوی کی چیزان درز بڑیر سڑکے نا باقی تحجد اللہ بس پریزے او کتا طول رزان دا سے ستڑے کو نو دشپیت فرض مزل نشرا پاسے دے نو اکثر خلق باہام جو روٹے اخری ماسوطن مزل نو دش ساری کنور خاطرہ پاسی زان بڑیر ستڑے کے لئے درم دا قیام اللیل دا پاردا ضروری دی چی قیلو لبکے نبی علیہ السلام وی قیلو فین شیاطین لا تقیلو وی دا غرمی خوب کوئی شیطانان دا غرمی خوب نکے وی گئی پا خبر ہوا لگا ڈیرا پکار دا لس منٹوی شل منٹوی خو قیلولا پکار دا گرمی پو دا دیو جنا نبی علیہ السلام فرمائلو استعینو بطعام سحر علی صیام النہار واستعینو بالقیلولت علی قیام اللیل ابن ماجہ حدیث دے و سندن ضعیف دے وی تاسو مدد حاصل کئی دا پیشمنی پا خوراک کولو سر دا روجی پنیو پیشمنی سو خوراک چی روجی پیونی سے او قیلولو کا چی دشپی عبادت توفیق در تمیلاو شی حسن بسیر رحمت اللہ علیہ وی اوزر پا بازار تیرے چوی کتر خلق دکانو کی نیغ ناس تو وی اظن لیلہا ولا